Özbekler bilen kırgızlar arasında turan çaknaşığın nähil olup da müňlerçe adamın helaklenmegine getirendigi baradaky näberlilik dürli moşmuşlara sebäp bolýar. Käbirleri bu çaknaşykları turdan hakyna tutulan täzik sewişçiler diýse, käbirleri orsetin ýürüýüşi güýçleri we neşe sewdegärler diýer. Käbirler hem yerli elitany bu çaknaşykları goramalaşdyranlykda aýyplaýar. Jyldyz Joldoshowa Bişkekdäki adamlaryň köpsi ýaly günmatar metbuaty kırgızlary ağırlyk özbekleri öldüren ýaly edip görkezdi diýip gaharlanýar. Yerli özbekler ilki öldürüniň ýaraglanandygyny, alamat berilende köşeleri eýelemeli diýip aýdylandygyny aýdýarlar. Olary universitetiň ýatakhanasyna akyrypdyrlar. Ol ýerde kırgız gyýyllarynyň namysyna degilipdir, köpsi öldürilipdir diýip Joldoshowa aýdýar.
Извращённой формой. Издевались, убивали.
Кыйылдыра эл урлондугу я кадабры аракеттери өзбектердин тозондугу барада субутнама жок. Өкмөт жордун күнөртө этапларына контролдугу бир нерсе урлап эленмеди. Адаттан ташары ягдай бу жерлерде шинде де давам этер. Муңа карамазан вактылын өкмөтүн башлыгы Роза Отунбаева Екшембе күнү милли референдум кесермек барада берен ваадасына берк тур. Бу референдумда халкын хәзерки жол башчылары ве баш халыгына кийдирилген үйткөтмөлөрү колдап-колдомояндыгы сорулат. Maliye Ministeri Temir Sariyev bu çaknaşıkları kurallar bu işi referandumi bozmak için ettiler diyer.
Отказ от проведения референдума будет означать, что...
Referandumi yatırmak bu güçlerin üstünlük kazandığı olur. İratın köpçülüğünün neme kıyımsılık ve ahlak meseleleri bolsa da referandum planlaştırılışı yali bolmalı diyarının sebebi şol. Bu yerde hauf aslında duran devlet ve halkın akbalı deyip Temir Sariyev aytýar.
И решается судьба государства, народа.
Yönü köp adamlar bolan pazgalı wakanın üstünden ente köp vaqt geçmeýänkä referandum geçirmek neme gerek deyip soraw berýär. Siyasi analizçi Mars Sariyev çaknaşyk hökümete ağır zarba bolup degdi. Onun öz hakimiyetini kanunlaştırmak için umid bağlayany referendum diýer.
Это попытка спасти лицо временного правительства.
Referendum awraýdan düşmelik hakimiyet başyna kalmak için edilýän synanjyk. Sebäbi wagtlyň hökümeti goldaýanlaryň sany inni aşaklap gelýär diýip Mars Sariyev aýdýar.
С очень большой скоростью у населения.
El Armani partiýasynyň başlygy öňkü general Miroslav Niyazow bolsa çaknaşyklara kimin jogapkärdigi barada pikir ýöredenok. Ol hökümet ýurdun hawpsalygyny kepillendirip bilmedi. Kırgızstanyň häzirki ýolbaşçylary ýurda hökm sürere ahlak hukukyny ellen berdi diýer.
Она окончательно дискредитировала себя. Пролилась кровь, масса убитых.
Bu hükümet öz avreyni öz qasırdı. Qan dökülli, köpçülükleyin qırgınçılık bolli, münglörse adam yaralandı. Hakimiyet başında bolan her bir adam bu cogapkasirvi öz üstüne alar. Ya da bolmasa hakimiyet başından kavulmağına qarashar. Yöne bu adamlar hiçbir cogapkasirvi öz üstüne almak islana ok deyip niyazı faytiyar.
Следует ожидать свержения такого правителя. Они не хотят брать никакую ответственность.
Bolýan tanqidlere garamazdan köp adamlar referendumyň tarapyny salýar. Talaýgul Muradaliýewa wakyvi häkimiýet başyndan kawunlygy üçin wagtlyň hökümeti ýewýär. Ol ýurdun etniki toparlarynyň arasynda dartgynlygy kawşatmak üçin referendum gerek diýär.
Нужно, чтобы этот у нас было, чтобы как сказать, чтобы война не было, чтобы
Юрте урушы токтодоп, адамларын билерикте атууда яшамагы үчүн референдум керек деп Мурадалиева айтыр.